Liefdes, ek gaan vir u vra dat ons net die woord van die Here sal oopmaak vanoggend terwyl ons gaan lees in die woord van die Here in Hebreërs die 10de hoofstuk. Hebreërs die 10de hoofstuk. Nou die boek Hebreërs is nie geskrywe deur Paulus nie, alhoewel daar baie verwysings is na Paulus. Alhoewel daar baie mense is of baie kommentare wat beweer dat Paulus die boek geskryf het, Paulus het hom nie geskryf nie. Inteendeel, ons weet nie wie die boek Hebreërs geskryf het nie, maar die boek Hebreërs is geskryf uit die konteks van Jesus Christus en hy as die enigste weg tot saligheid, ook geskryf vanuit die geskrifte van die Ou Testament uit, baie aanhalings vanuit die boeke van Leviticus en verskeie ander gedeeltes. En ons gaan volgende net die eerste 5 verse lees van Hebreërs, die 10de hoofstuk. Want die wet, wat die skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. En dan lees ek net vers 6 by, brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy dit in ons harte seën en dit ook heilig. O geliefdes, ek wil vanoggend na aanleiding van vers 1 met u praat oor die tema die mislukking van die offers. Nou, die offers was 'n oud-testamentiese ding gewees, waar die volk, as jy die boek Leviticus lees en Exodus lees, dan kom jy agter dat die offers gebring moes word elke keer, eenmaal een jaar en self deur die jaar, na die tempel toe waar lammetjies en offerdiere geslag is, sodat daar bloed moes vloei, want die Bybel sê in Leviticus dat daar bloed moes vloei vir die vergifnis van sonde. Maar hierdie offers kon niks vir die mense eintlik doen nie, dit kon die sonde bedek, maar dit kon dit nooit wegvat nie. Ons sal dit ook sien in hierdie offers, as ons kyk vanoggend na dit. Terwyl ek voorberei het, het ek gelees, 'n verhaal gelees van 'n Engelse dorpie, 'n kerk wat 'n Engelse dorpie wat 'n kerkie gehad het of 'n kapel gehad het. En voor hierdie kapel was daar so 'n aats gewees. En op hierdie aats was geskrywe gewees, ons preek Christus gekruisig. Ons preek Christus gekruisig. En vir baie jare het hierdie mense of die manne wat daar gepreek het, die godsmanne wat daar gepreek het, het Jesus Christus gepreek en hom as gekruisigde die enigste weg tot saligheid. Vir baie jare het dit verby gegaan en toe kom daar 'n nuwe generasie predikante en toe begin hulle te preek en hulle sê, maar ons het die boodskap van die kruis eintlik nie nodig nie, dis bietjie oud geraak, dit is bietjie afgestomp geraak en hulle het begin preek verlossing deur Christus as voorbeeld, eerder as deur sy bloed. En hulle het nie die nodigheid gesien van sy offer wat vir ons gebring sou word aan die kruis nie. En langs hierdie aats het daar begin om 'n ivy plant te groei. Wie ken die ivies? Hulle kan ons oral teen die mure opklim. En toe begin hierdie ivy plant opgroei teen die mure en hy bekruip hierdie woorde wat daar geskrywe staan. En hy groei hierdie woord toe. Die woord gekruisig groei hy toe. En al wat jy van vooraf kon sien as jy aankom is, ons preek Christus. En toe besluit die kerk later om hierdie boodskap nie nodig te ag nie en hulle sê, ag weet jy wat, die Christus en die Bybel, ons het nie nodig om verbind te wees aan dit nie. Ons kan ander goed ook bring, jy weet, ons raak 'n bietjie los van die Bybel. En toe begin hulle in hulle preek sosiale probleme. Hulle begin preek oor die politiek en hulle begin preek oor die filosofie. Hulle begin preek oor morele waardes en 'n klompie ander goed is om die mense te kry om opgewonde te raak en aandag te trek van die mense sodat die mense kan kerk toe kom. Baie amper soos vandag, jy kry baie gemeentes waar mense preek oor allerhande goedjies om belangstelling te wek behalwe Christus. En toe begin hy die ivy plant en toe groei hy verder. En toe bedek hy naderhand die derde woord wat hy toegegroei het is Christus. En toe staan daar, as jy van vooraf kyk, ons preek. Dis al. En dis al wat hierdie gemeente gedoen het is om te preek. Maar waaroor het hulle gepreek? Hulle het nie gepreek oor dit wat belangrik is vir God nie. Dit wat belangrik is vir die siel van die mens nie, want jy sien, God het sy seun gegee, sodat sy seun ons kon red uit sonde uit. As ek lees na Paulus se briewe in die Korinte, dan skryf hy in Korinte, 1 Korinte 2 vers 2, dan sê hy, want ek het my voorgeneem, Paulus praat uit sy eie konteks uit, hy sê, Paulus, ek het myself voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigd. En Paulus sê, ek wil nie ander storiekies hoor nie, ek wil nie storiekie prediking hoor nie, ek wil nie dingetjies hoor nie, ek wil Christus hoor en hom as gekruisigde. Hy sê, dis al wat vir my belangrik is, want die hoop in verlossing lê by Christus, dit lê by die kruis. En as jy in jou leven nie by die kruis uitgekom het nie, het jy nog nooit verlos geraak nie. As jy nog nooit tot bekering gekom het nie, het jy nog nooit hoop gehad nie. En dis ook die tema van hierdie hoofstuk, Christus, die enigste hoop vir mense. Christus, die enigste hoop vir mense, wat offers nie kon doen nie, het Christus kom doen vir ons. Dis die tema. Wat die offers nie kon doen nie, het Christus moontlik gemaak vir ons. In die dood van die Here Jesus sien ons die perfekte offer aan die kruis, waar hy sy lewe kom gee het vir jou en vir my. As ons net so 'n bietjie teruggaan na hoofstuk 9 toe, en ons lees in hoofstuk 9, dan sien ons hoe nodig sy offer was vir ons. Hoekom was sy offer nodig? As jy net in hierdie gedeelte 'n bietjie twee verse terug lees, want hy begin in hierdie vers met die woordjie want. Nou as jy praktiese Afrikaans gehad het, dan weet jy wat beteken want. Want is 'n rede. Hoekom sou hy dit sê? Gaan lees net vanaf vers 8 en vers 27. Net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Daarna die oordeel en dan gaan hy aan en hy sê, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. En dan begin hy en sê, want die wet van die Ou Testament, die offers en al hierdie goed. En dan praat hy daaroor, en hy praat oor die mislukking van die offers, wat die offers nie kon doen vir ons nie. En in hierdie gedeelte wil ek vanoggend met u deel oor die drie dinge, die drie maniere, hoe die Ou Testamentiese offers 'n mislukking was vir die mense van daardie tyd. Die eerste een is, hulle kon nie toegang tot God bring nie. Hulle kon nie toegang tot God bring nie. In vers 1 sê, want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers jaar na jaar gediere gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. So die begeerte van die Ou Testamentiese geheiliges of gelowiges was om in die teenwoordigheid van God te kom. En dit was nie vir hulle moontlik nie. Hulle kon nie 'n manier gehad het om in die teenwoordigheid van God in te kom nie. Daar was net een persoon wat eenmaal 'n jaar in die allerheiligste ingegaan het en dan het hulle 'n tou om sy voet vasgemaak, die hoëpriester, sodat as hy binnekant daai tabernakel sou sterwe in die allerheiligste gedeelte, daar waar die voorhangsel gehang het, Dit was die enigste plek waar hulle gesê die teenwoordigheid van God was. Om in te gaan om versoening te doen vir die volk se sondes. Hy was die enigste een wat daar die voorreg gehad het om eenmaal een jaar te kon ingaan. Niemand kon in die teenwoordigheid van God ingaan. Al die seremonies wat hulle gedoen het en die offers wat hulle gebring het, jaar na jaar, kon niemand letterlik toegang gee tot God die Vader nie. Dat hulle in sy teenwoordigheid kon wees nie. En al hierdie dinge is een skaduwee of een refleksie. Hierdie seremonies en hierdie wette wat hulle gehad het, is een skaduwee of een skadubeeld of een refleksie. Dit is soos een dress rehearsal, dit is soos wanneer hulle oefen om een toneelspel op te voer. Die een wat vooraf gaan is een dress rehearsal wat hulle noem. En dit wys hier na een toneel wat vorentoe lê, wat vorentoe sal kom. En dit is alles wat hierdie offers beslaan het, dit is een skaduwee of een refleksie. So dit was die seëninge van die verlossing wat Jesus vir hulle sou bring vorentoe. En daarom sien ons in die woord van die Here dat die woord van die Here vir ons duidelik wys dat alles wat hulle gedoen het, hulle feeste, hulle nuwe maane, hulle sabbate, alles wat hulle gedoen het, is net 'n skadubeeld. In Kolossense 2 lees ons in vers 16 en 17. Hy sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie. Hy praat met ander woorde met Christene. Hy praat met mense wat tot bekering gekom het, mense wat weergebore is. En hy sê, moenie dat die Jode julle hamer moet hierdie goed nie. Hy sê, want dit is 'n skaduwee, 'n skadubeeld van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. So Christus sou in die toekoms gekom het. Dit wys hier na Christus toe. Jy sien, Christus is die vervulling van die goeie dinge wat sou kom. Die verlossing, die bevryding om in die teenwoordigheid van God in te gaan, dit sou Christus moontlik gemaak het. Hy sou kom om vergifnis te gee vir elke mens wat bid, en om aanvaar as verlosser en saligmaker, hulle lewe omdraai, hulle sou vrede hê, hulle sou 'n skoon gewete hê, hulle sou sekuriteit hê, hulle sou toegang tot God hê, en al hierdie voordele sou moontlik wees in Christus wat sou kom. Jy sien, hierdie offers was net 'n skaduwee, of 'n skadubeeld in die Ou Testament, maar in die Nuwe Testament het dit 'n realiteit geword. Christus het werklik gekom, en die finale offer was geoffer aan die kruis op Golgotha. Dis hoekom ons nagmaal hou vanoggend. Want die brood simboliseer sy liggaam wat vir ons gebreek is. En die wyn simboliseer sy bloed wat vir ons gevloei het aan die kruis. Voor die Here Jesus verskyn het en gekruisig is en opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, kon niemand werklik in die teenwoordigheid van God ingaan. Niemand nie. Niemand kon toegang kry tot God nie. En jaar na jaar moes hulle die offers bring, moes hulle die seremonies hou, moes hulle die wette hou. En dit het hulle nêrens gebring nie. Hulle moes dit oor en oor bring. Oor en oor moes hulle offers bring. Elke keer wanneer iemand gesondig het, het dit 'n dier besigheid geraak. Hy moes 'n offerdiertjie gaan slag en die bloed moes vloei. Dit is amper soos om 'n getal te vat om te sê 1 maal 0 is 0. En hoeveel keer jy dit maal met 0, maal, bly dit 0. Oor en oor kry dieselfde resultaat, oor en oor. En jy sien hierdie offers sou hulle elke keer herinner dat daar 'n straf is vir die sonde, want daar moes bloed gevloei het. Daar is 'n straf vir die sonde en daarom moes daar bloed gevloei het. Jy sien daarom is Jesus eenmaal gestraf. Daarom is Jesus eenmaal gestraf vir die sonde van die wêreld, sodat die wat na hom toe kan kom, dat sy bloed hulle reinig van alle die sonde. Elke keer is hulle herinner dat die loon van die sonde is die dood. Jy sien, sonde het altyd 'n effek. En daarom skryf hy dit in die vorige hoofstuk. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Elke mens is bestem om dood te gaan. En elke mens is bestem om die ewige God in die gesig te kyk en die oordeel in die gesig te kyk. Daarom het Jesus sy lewe kom gee. En sonder hom is dit nie moontlik om God te ken nie. Sonder hom is dit nie moontlik om in 'n verhouding met God te staan nie. Ons kan nie deur Boeddha of deur enigiemand anders ter in 'n verhouding met God staan nie. Ons kan net alleen deur Jesus Christus en hom as gekruisigde in 'n verhouding met God. God wees. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God. Wat is 'n genadegawe? Genade is 'n gratis genade is onverdiende guns. Gawe is 'n geskenk. Met ander woorde, die ewige lewe is 'n gratis geskenk. Hy sê die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En elke keer wanneer jy die Bybel lees, dan sê jy sê die Bybel as iemand in Christus is. Nie as iemand aan Christus behoort nie, of as iemand kerk toe gaan, of as iemand aan 'n kerk behoort, of as iemand sekere dinge beoefen in die lewe. Nee, hy sê as iemand in Christus is. Wat beteken het om in Christus te wees? Dit beteken om 'n lewende verhouding met hom te hê, om jouself te bekeer van alles wat verkeerd is, en om te aanvaar as verlosser en saligmaker in jou lewe. Dis wat dit alles beteken. En daarom word toegang tot die Vader moontlik alleen deur Jesus, wat die Ou Testamentiese wet nie kon doen nie, het Jesus vir ons moontlik gemaak. Toe hy daar sterf aan die kruis, sê die Bybel het die voorhangsel geskeur, middeldeur geskeur, wat 'n teken daarvan was dat die voorhangsel weg is en dat elke mens nou, wanneer hy in gehoorsaamheid gaan en Christus aanvaar het, toegang het tot die Vader deur die Here Jesus Christus alleen. Die tweede ding wat ons lees in hierdie gedeelte, is hulle kon nie sonde wegneem nie. Die offers kon geen sonde wegneem nie. Niks nie. Anders sou hulle opgehou het, sê vers 2 en 3, om geoffer te word. As hulle die sonde kon weggehou, sou hulle opgehou word om te offer. Om geoffer te word. Omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes. Kan jy dit sien? Kan jy dit sien hoe die Ou Testamentiese mense geleef het? Elke keer herinner daaraan. Met hulle skaduwee, hierdie offerse skaduwee, kon die offers net die sonde bedek, maar het nooit letterlik wegneem nie. Mense sou altyd loop met die gedagte van die sonde wat op hulle hang. En tog is dit die verwydering van die sonde wat 'n mens nodig het. Elke mens in hierdie lewe het nodig dat sy sonde weggevat word. Elke mens het nodig dat hy bevry word van sy sonde. Jesus wil hê ons moet vry wees. Dis waarvoor hy gekom het na die aarde toe. En tog is dit moeilik vir baie mense om by daai punt te kom. Jy sien, sonde en skuld is die goed wat aan mense vreet. En die ou systeem kon nie die sonde en die skuld wegneem, dit kon dit nie wegvat nie. Dit het daar gebly. Dit was net bedek deur die offer, die bloed van die offerdiere. Hoekom? Die ou offers het nie net alleen nie die sonde verwyder nie, dit het ook die voortdurende mense herinner dat dit nie kan nie. Dit kan nie daai sonde wegneem nie. Hoekom nie? Want telke male, elke keer, moes daar weer en weer en weer geoffer word. So hierdie mense het kronies geloop met die gedagte van elke dag, elke oomblik, wanneer ek sondig, elke dag moet ek na die tempel toe gaan en ek moet weer 'n offerdier bring. Die bedekking van die sonde was net tydelik en dit het nie gehou tot die volgende dag toe nie. Wanneer ek gesondig het, moes ek weer en weer geoffer het. En hierdie proses was so moeisaam geweest. Dit het soveel tyd gevat, soveel energie gevat van hierdie mense. Moeite gevat. Dink by jouself, en jy moes elke keer wanneer jy 'n sonde doen, moet jy na die hoëpriester toe gaan en jy moet 'n offerdiertjie bring na die voorskrif wat hy gegee het. En dan moes hy dit geoffer het en die bloed daarvan moes teen die koperaltaar uitgegooi word. Dink jouself elke keer die moeite, elke dag die moeite. Dink jouself in, as jy siek word en die dokter gee jou 'n voorskrif, en jy kry die voorskrif en jy begin hierdie medikasie gebruik, en jy sien naderhand, elke keer, as jy word beter, dit werk, die medikasie werk vir jou en jy word beter, en elke keer as jy die medikasie kyk, dan sien jy, dit herinner my dat ek genees word, en dat het goed is, en die siekte is weg. Maar as dit nie werk nie, en jy kyk na die medikasie, dan herinner dit jou aan die oneffektiwiteit daarvan. Dat jy steeds siek bly. En dit is soms, dit mag soms verligting gee, maar dit verlos nie van die siekte nie. En dis presies hoe die Ou-testamentiese offers gewerk het. Dis dieselfde effek wat dit gehad het. Hierdie ouens kon nooit bevry geword het nie. Hulle kon nooit letterlik verlos geword het nie. Ja, hulle sondes bedek. In steede daarvan dat het verwyder word, was daar net tydelike verligting gegee. Die Ou-testament gelowiges was nooit bevry van die teenwoordigheid en die bewussyn van die sonde en die skuld in hulle lewe nie. Hulle het geweet dit is daar. Ons hoef nie baie ver te lees om dit raak te sien. In Psalm 51 lees ons na Dawid se lewe en ons sien Dawid se gevoel oor hierdie skuld wat hy gehad het. Dawid het skuld beleef. Hy was 'n man na die hart van God, maar hy was nooit vry van die bewussyn van sy sonde voor God nie. Nooit nie. Dawid het ook getuig van God se liefde. Hy het ook getuig van God se barmhartigheid en God se genade. Hy het dit altyd beskryf in sy psalms. Maar weet jy wanneer hy praat van verlossing, dan verwys hy altyd na die toekoms. Kan as jy psalms gaan lees. Hy praat nie as iemand wat dit alreeds ervaar het nie. Iemand wat deel geword het van sy eie lewe nie. Nee, hy praat van iets wat in die toekoms lê, die verlossing wat in die toekoms lê. En baie van Dawid se psalms is messiaanse psalms wat praat oor die Here Jesus. Psalm 110 is een van hulle. Psalm 69, Psalm 22. Jy kan dit gaan lees. So wat die Ou Testament offers nie kon doen nie, het die Nuwe Testament offer in Christus vir ons kon moontlik maak. En daarom skrywe Dawid ook in Psalm 51, want ek het my oortredinge, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my, sê Dawid. Dawid het bewustelik geleef met die gedagte dat my sonde is voor my. Dis nie dat die kind van die Here skielik nou meer bewus moet wees van sy sonde nie, nee, hy moet juis bewus wees van sy eie sonde, maar sy gewete behoort om nie te pla of belas van hierdie sonde nie, want ons is in Christus, is ons bevry. Christus het ons bevry, het ons losgemaak van dit. Daar die oomblik toe die voorhangsel skeur, het dit moontlik geword. En daarom sê die woord van die Here in Romeine hoofstuk 8, hy sê in vers 1, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie wandel na die vlees nie, maar na die gees. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. As God na my lewe kyk, en ek het die Here Jesus in my lewe en my hart, en ek het tot bekering gekom, waarlik weergebore geword, dan kyk hy na my deur die bloed van sy Seun Jesus Christus, en al wat hy sien is, hy sien 'n offer wat betaal is. Hy sê, want ek kan nie my eie sonde betaal nie. Ek kan nie vir dit betaal nie. Ek kan niks doen om myself te red nie. Hy kyk na my en hy sê, ek sien my Seun in hierdie mens. En hy is verlos, want my Seun het betaal. My Seun se bloed het gevloei. En daarom kan hy vry wees om te gaan. God doen niks, ek het dit al vir jy gesê, ter wille van jouself nie. God doen niks ter wille van die feit dat jy kerk toe gaan, diendes gee, bid en al die ander goed doen nie. Hy doen niks ter wille van jou nie. Hy het alles ter wille gedoen van sy Seun Jesus Christus. Want hy het hom gestuur na die wêreld toe om die wêreld se sonde weg te vat. En as hy kyk na jou geliefdes, dan sê hy, ek sien 'n volmaakte mens sonder sonde. Want hy het my Seun aanvaar. En hy lewe nie vir homself nie, hy lewe vir my Seun. Kan jy sien? Kan jy sien hoe die Ou-testamentiese offers niks kon doen nie, maar Christus vir ons alles kon doen? Die mense leef met 'n skuldige gewete saam. Baie mense leef met 'n skuldige gewete saam. Hulle weet nie om hulle gewete skoon te kry nie. En hulle steek dit weg in die hoop, dat dit sal weggaan. En baie mense wat die Here nie ken nie, vee dit onder die mat en hulle sê, ons hoop dit sal weggaan. As ek weer 'n goeie ding doen, dan gaan die Here dit kanselleer. Nee, God het net een daad gedoen. Hy het sy Seun aan die kruis kom gee, geliefdes. En daar waar sy Seun gehang het, het hy betaal. Jy kan nie betaal vir jou sonde nie. Jy kan niks goeds doen om die slegte te kanselleer uit jou lewe uit nie. Christus het betaal aan die kruis. En al wat jy kan doen is, om soos daardie man na die tempel toe te gaan en te sê, Here, op sy bors te slaan en te sê, o God, wees my sondaar genadig. My lewe is voor my. my sonde lê voor my, Here. Vergewe my, ek aanvaar U, Here Jesus, as verlosser en saligmaker. En daarom die skrif sê in Spreuke 28:13, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, hy sal barmhartigheid vind. O Here, ek kom sit dit voor die kruis neer. Ek kom bely dit, ek sê vir U wat ek gedoen het, Here, ek het hierdie goed gesteel. O Here, ek het hierdie goed gedoen in my lewe wat so verkeerd was. O Here, vergewe my. Aanvaar my, Here. Aanvaar my as U kind. Vergewe my. En dan kom die Here Jesus met sy reddende regterhand en hy steek dit uit. En hy sê, vat my hand. Dus daar die vrouwkie in Johannes 8, toe die overpriesters al betrap het in overspel, het hulle na die overpriesters toe gebring en hulle het al veroordeel. En die Here Jesus het gesê, die een wat nie sonde het nie, tel die eerste klip op en gooi die vrou. Gooi die vrou. En hulle het allemaal na mekaar gekyk en toe skryf die Here Jesus op die grond. Jy kan Jeremia 17 gaan lees. Vers 13 sê vir ons hoekom hy geskryf het op die grond. Dis Ou Testamentiese vervulling. Want die Here sê, die wat my verlaat, die wat my weg verlaat, en die lewende water verag, hulle sal op die aarde geskrywe word. Die overpriesters en die skrifgeleerdes het Jesus verag, hulle het hom weggestoot, en al wat Jesus doen is, hy skryf op die grond met sy vinger. En hy sê, julle het my verag, julle het my weggewerp, julle soek my nie. En toe skenk hy genade aan hierdie ou vroukie, wat in hoerery betrap is. En hy sê, ek veroordeel jou ook nie, gaan in vrede. En allemaal het omgedraai geloop. En sy en Jesus het alleen gestaan. En dis wat die Here Jesus kom doen, net vir jou en vir my. Genade. Genade wat ek nie verdien nie. Ek verdien om gestraf te word, Here. Ek verdien om hel toe te gaan, Here. Ek verdien om dat Hebreërs 9 vers 27 'n werklikheid word in my lewe, net soos die mens eenmaal bestem is om te sterwe daarna die oordeel. Ja, Here, ek verdien om geoordeel te word. Ek verdien om hel toe te gaan, Here. Maar dankie vir Jesus. Dankie vir hom. Want ek kan vlug vanoggend met my lewe, met my sonde. En dat hy my kan vergewe. En die derde gedagte, geliefdes, die offers was net uiterlik gewees, net uiterlik. Hebreërs 10 vers 4, want die bloed van die stiere en die bokke kan onmoontlik, hoor mooi, kan onmoontlik die sonde wegneem. Die offers kon onmoontlik die sonde wegneem, die offers was altyd net 'n uiterlike vertoon, 'n uiterlike ritueel wat die Jode gedoen het, as 'n teken daarvan dat Christus sou kom, en dit het nooit by die hart van die probleem uitgekom nie, dit het nooit die hart van mense geraak nie. Daarom manifesteer sonde die meeste kere uiterlik. En mense sien sonde uiterlik, en daar is geen manier dat hierdie sonde elke hart kon verander nie. Want die Jode het die rituele gebring, en baie van die Jode, wanneer hulle die offers geslag het, baie van hulle sê die Ou Testament, ek gaan nou vir julle lees, het dit gedoen met 'n hart wat nie berou gehad het nie. Hulle het gedoen met, maar het maar net 'n ding was wat hulle moet doen, want dis wat vir hulle voorgeskryf was. En daarom kan die offers baie keer die harte nie verander, en die offers kon nie die hart verander het nie. Hebreërs 9 vers 13 en 14 sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet of offer geoffer het, die hele gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Daar was geen verhouding tussen die sonde en die offer van die dier nie. Die verhouding was net simbolies gewees. Dit was onmoontlik vir die bloed van 'n dier om die versoening te kon doen vir die morele sonde en oortredinge van mense teen God. Alleen Jesus Christus se offer kon God tevrede stel en die mens reinig. Alleen sy dood kon die beste offer wees, die enigste effektiewe offer vir ons. Hoekom? Want vers 5 en 6 sê, Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, wie is hy? Jesus Christus. As hy in die wêreld inkom, hoor mooi, slagoffer en spysoffer wou u, wie is u? God die Vader, nie hê nie, maar u het my, Jesus Christus sê hy, 'n liggaam vir my, Jesus Christus, 'n liggaam berei. En dan gaan hy aan vers 6, brandoffers en slagoffers het u, God die Vader, nie behaag nie. Met ander woorde, daardie rituele was net 'n uiterlike ding. Dit kon God nie tevrede stel nie, nie behaag nie, geen manier nie. Van wie praat hy hier? Hy praat van Jesus, wat in die wêreld sou inkom om 'n offer te bring, sy liggaam te gee, sodat ek en jy na hom toe kan kom. Hoekom? Want die brandoffers en sondoffers het hom nie tevrede gestel nie. U sien, die mense het wat eintlik 'n simbool van geloof was, in daardie tyd gebruik as geloof self. En hulle vertroue was in die uiterlike gebruik van hierdie offers wat hulle gedoen het, maar hulle harte was ver van God af, baie keer. En jy lees dit in die Ou Testament. Jy lees dit in die lewe van Samuel, waar Samuel vir Saul kom waarsku oor hierdie ding. Hy sê in 1 Samuel 15 vers 22, daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Hoekom sê Samuel dit vir Saul? Want Saul was aan die Here ongehoorsaam terwyl hy die beeste van die buit gevat het en gesê nee, maar ek sal dit vir die Here offer. Die Here het dit nie gesoek nie. Hy het gehoorsaamheid gesoek. Hy sê kyk, om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme. Jy sien, wanneer die volk geoffer het, het sonde, sonder om aan God gehoorsaam te wees, het hierdie offer, was dit net 'n uiterlike ding. Dit was net 'n ritueel gewees. Dit was 'n oefening gewees. Want hulle harte was nie by God nie. Hulle het nie 'n verhouding met God gehad nie. En geliefdes, hoor wat ek vandag vir u sê, ons kan baie pligpleging doen. Ons kan baie dinge doen, rituele, tradisie. Ons kan kerk toe gaan, ons kan allerhande goed doen, ons kan tiendes gee, ons kan al hierdie mooi goed doen vir die Here. Maar as ek Jesus nie het nie, as my hart nie aan hom behoort nie, en as ek aan hom gehoorsaam kan leef nie, is daar 'n fout, dan is ek besig met uiterlike pligpleging. Dan is ek besig om myself tevrede te stel. Dan is ek besig om God te probeer blaf. Dawid skryf in Psalm 51, hy sê die offer wat vir die Here aanvaarbaar is, vers 19, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart, sal u o God nie verag nie. So wanneer ons na God toe kom, geliefdes, moet dit wees met 'n gebrokenheid, 'n gebroke gees, 'n verslae hart oor ons toestand. Here, ek is jammer oor my lewe. Nie om hier uit te stap en weer ander mense te gaan sleg sê en te gaan beskinder nie. Nie om hier uit te stap om weer ander mense te beswadder nie. Nie om weer uit te stap nie en ander mense te vervloek nie. Nie om weer uit te stap en ander dinge te doen wat God nie behaag nie. Nee, nee. Nee, die Here sê vir die volk in Jesaja 1 vers 11, en kyk hoe ernstig is God oor hierdie saak. Hy sê, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers? God sê, julle slagoffers beteken vir my niks, sê die Here. Ek is sat, sê die Here, van die brandoffers, van ramme en die wet, en die vet van vetgemaakte kalvers, en ek het geen behaag in die bloed van stiere, of lammers, of bokke nie. Hoekom het die Here nie daaraan behaag nie? Want God soek jou hart. Hy soek jou gehoorsaamheid. En dan gaan hy aan in vers 15 en hy sê, en as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Hy sê, julle doen hierdie goed. God sê, ek maak so. Ek sien dit nie. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, hy sê, as julle kom om te bid, hy sê, ek luister nie, ek maak so. Julle hande is vol bloed. Hy sê vir die volk, was julle, reinig julle. neem die boosheid van julle handelinge voor my oor weg, hou op om kwaad te doen, jy sien, as jy na Jesus te kom, moet jy ophou, jy moet jou bekeer, van goed, kan nie al gaan met jou sonde nie, jy moet jou bekeer daarvan, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee, en dan sê die Here hierdie wonderlike uitnodiging, kom nou, laat ons hierdie saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol, die Here sê, ek sal jou was, as jy na my toe kom. Die Here sê, ek soek jou hart, ek is nie tevrede met jou uiterlijke offers nie, ek is nie tevrede met jou rituele nie, ek is nie tevrede met alles wat jy doen nie, ek soek jou hart, sê die Here, ek stel belang in jou hart, ek het my seun vir jou gegee om te sterf aan die kruis, omdat ek jou lief het, omdat ek in jou as mens belang stel, stel nie belang in jou rituele nie, stel nie belang in jou bankrekening of jy 1 miljoen in die bank het nie, stel nie belang in of jy graad, een BA graad of BCom of wat ook al graad het nie, ek stel belang in jou as mens, Godse belangstelling in my as mens, God wil my hart besit, hy wil die heerskappy oor my hart en my leven hee, en die enigste manier hoe hy daar heerskappy kan hee, is nie dier uiterlijke offers nie, maar dier een levende verhouding met Jesus Christus. Het u volgend een levende verhouding met Jesus? Het u een verhouding met Jesus? Het u al Jesus toe gekom met u leven? Het u al na Jesus toe gekom werkelijk met u sonde? Het u gedoen wat u die woord sê? Kan jy met eerlijkheid sê, as ek op my knie gaan, gaan ek in die teenwoordigheid van God, en ek het 'n koneksie met God. Dis wat God soek. Hy soek jou hart, hy soek jou lewe. Om op te som, daar is 3 maniere, hoe die offers misluk het. Hulle kon nie toegang gee tot God nie. Jesus was die enigste moontlike offer gewees, die enigste offer wat het moontlik gemaak het, om toegang tot God te kry. Die offers kon nie die sonde wegneem nie. Hulle moes constant offer elke keer wanneer hulle gaan sondig of gesondig het. Die offers was net 'n uiterlijke ritueel wat nooit die hart van enige van daardie mense kon verander nie. Wat God wel gesoek het, is gehoorsaamheid. Hy soek 'n hart wat aan hom behoort, sodat daardie persoon hom kan verheerlik in hierdie lewe. Mag die Here u help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, daar is 'n duur offer betaal. Die enigste offer wat dit vir ons moontlik kon maak om in 'n lewende verhouding met u te staan. En Here, die ewigheid sal eendag teen ons getuig oor die offer van Jesus Christus. Here, ons wil nie vanoggend 'n blaadjie omslaan in ons lewe nie. Dis nie wat ons wil doen nie. Ons wil vanoggend wil ons U hê as verlosser en saligmaker. Here, baie mense is besig met baie goed in hierdie lewe. Terwyl Jesus verbygaan en ons mis die offer wat hy vir ons kom gee het aan die kruis. Terwyl ons vanoggend, Here, weer eens die nagmaal sal herdenk, is dit nie net nog 'n ritueel nie. Is dit nie net nog iets wat ons doen, omdat ons dit moet doen nie. Maar hierdie is iets, Here, wat vir my kosbaar is, want ek weet verseker, dat my Jesus leef. Ek weet verseker, dat hy leef. Hoe weet ek dit? Want hy leef hier in my hart. En wat ek leef, leef ek nie meer vir myself nie. maar vir hom, wat vir my gesterf het en opgestaan het. Baie dankie, Here, dat U ons kom wys, dat U ons harte nodig het, dat U ons gehoorsaamheid nodig het, dat ons U kan dien en ware disippels van U kan wees. Help ons, Here Jesus, om dit te kan doen. Gee ons die genade, gee ons die krag. As daar mense is wat volgend hier sit en sê, ek weet nie hoe om met God vrede te maak nie. Laat die Heilige Gees, Here, in elke hart, in elke lewe, die oortuigingswerk doen, dat elkeen volgend sy hand na Jesus kan uitsteek. So eenvoudig. En die Here sê, die wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Johannes 6 vers 37. Maar ek sal hulle die lewe gee. Baie dankie, Here, vir U lewe, vir U offer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.